φαινόμενων, αγαπητοί μου, στη ζωή του ανθρώπου, είτε αυτός είναι χριστιανός είτε δεν είναι, είναι η βλασφημία. Άγεται ο άνθρωπος από μίαν όθηση να δυσφημίσει και να επιτεθεί εναντίον μιας δυνάμεως, την οποία δύναμη κατάλληλων χρόνων σέβεται και εκτιμά. Το φαινόμενο αυτό, για να περιοριστούμε εις τον δικό μας εδώ χώρον, το συναντούμε τόσο εις τον αρχαίων προχριστιανικών ελληνικών χώρων, όσο και εις τον χριστιανικών χώρων, δηλαδή εις την προχριστιανική Ελλάδα και εις την χριστιανική Ελλάδα. Και οι πρόγονοί μας, οι ειδωλολάτρε, ευλασφήμουν, και οι χριστιανοί Έλληνες βλασφημούν. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι οι λέξεις βλασφημία και βλασφήμα παράγεται από τη ρίζα βλαβ και φήμη, που σημαίνει ότι καταστρέφω, μειώνω, αμαυρώ την φήμη κάποιου. Πώς όμως μπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο να στρέφεται κανείς εναντίον του Θεού? Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος συνήθως στρέφεται προς τον Θεό για να τον τιμήσει, είτε ενσυνειδήτως είτε ασυνειδήτως, συνδέοντας τον εαυτόν του με τον Θεό ιδιωτελώς. Δηλαδή πάντοτε και οπωσδήποτε περιμένει από τον Θεό την ικανοποίηση των αναγκών του, την ικανοποίηση των επιθυμιών του και των αναγκών του. Εις περίπτωση που δεν θα ικανοποιηθεί αυτό που επιθυμεί, τότε, επειδή ακριβώς ιδιωτελώς είχε στραφεί προς τον Θεό, τότε στρέφεται εναντίον του Θεού και τον βλασφημά. Τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα μπορούσε τελικά να σπάσει αυτόν τον μηχανισμό που τροποντινά οθεί τον άνθρωπο να φτάνει εις το φαινόμενο της βλασφημίας? Είναι, αγαπητοί μου, αφού σημειώσαμε ότι η ιδιοτέλεια που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Όταν ο άνθρωπος ανιδιοτελώς αγαπά το Θεό, τότε είναι αδύνατον, μα αδύνατον, να παρουσιάσει το φαινόμενο της βλασφημίας. Θα λέγαμε ότι μια τυπική περίπτωση είναι η ιστορία του Ιώβ και της γυναικός. Η θρησκευτικότητα του Ιώβ ήταν συνειδητή και ο σύνδεσμός του με το Θεό ήταν ανιδιοτελής. Αυτό μάλιστα δεν το συμπεραίνουμε, αλλά ιδιαιτέρως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, και μάλιστα αυτή ακριβώς η ανιδιοτελή σύνδεση του Ιώβ μετά του Θεού γίνεται η αφορμή να γραφεί ολόκληρο το βιβλίο. Δηλαδή να πραγματοποιηθεί η περιπέτεια του Ιώβ και να γραφεί το βιβλίο Ιώβ, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν ο διάβολος εμφανίζεται εις τον Θεό και του λέγει ότι ο Ιώβ σε τιμά επειδή του έχεις δώσει πολλά αγαθά, λέγει ο Θεός, δεν με τιμά και δεν με αγαπά ο Ιώβ επειδή τον έκανα πλούσιον και του έδωσα όλα τα αγαθά μου, αλλά επειδή αγαπά να με τιμά. Είδατε, σαφής τοποθέτησης του πράγματος, διευκρίνησης πλήρης, ότι η σύνθεση του Ιώβ μετά του Θεού ήταν ανιδιοτελής. Ο διάβολος δεν πείθεται και ζητά για να αποδείξει το εναντίον να επιφέρει καταστροφή εις τον Ιώβ, δηλαδή να σπάσει εκείνο τον σύνδεσμο του Ιώβ με το Θεό, αφαιρώντας, έτσι το πίστευε ο διάβολος, αφαιρώντας την περιουσία, τον πλούτον, τα παιδιά και την υγεία του Ιώβ. Και ο Θεός, επειδή ο μόνος καρδιογνώστης, ο διάβολος δεν είναι καρδιογνώστης, διότι αν είναι το καρδιογνώστης, δεν θα προέβαινε εις αυτό του το διάβημα γνωρίζον εκ των προτέρων τι θα συνέβαινε, και οπωσδήποτε θα ήταν ήττα του και συντριβή του. Ο Θεός λοιπόν, ο μόνος καρδιογνώστης, ο τάζων νεφρούς της καρδίας, του λέγει κάντο. Δηλαδή να αφαιρέσει την περιουσία του και τα παιδιά του. Και θα ειδείς ότι ο Ιώβ με τιμά ανίδιο τελώς. Μετά προβαίνει, γιατί πάλι δεν πείθεται ο διάβολος, προβαίνει εις το να προσβάλλει την υγεία, το σώμα δηλαδή του Ιώβ. Και πάλι ο Ιώβ μένει αμετακίνητος. Τι είναι λοιπόν εκείνο που κάνει τον Ιώβ να μείνει σταθερός εις την πίστη του Θεού? Είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Αντιθέτως, πλάι στον Ιώβ, η γυναίκα του Ιώβ, η οποία είχε ιδιωτελή σύνδεσμο μετά του Θεού, επί παραδείγματι και εκείνη ετοιμούσε το Θεό, τον εσέβετο και τον αγαπούσε, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε ευλογία και πολλά αγαθά μέσα στο σπίτι της, είχε πολλά παιδιά, είχε κτήματα και ζώα πολλά, είχαν υγεία, και όταν ήρθε ο πειρασμός, ο πειρασμός δεν ήρθε μόνο δια τον Ιώβ, ήρθε και δια την γυναίκα του Ιώβ, τότε εκείνη, επειδή ακριβώς έχασε τα αγαθά της, λέγει στον άνδρα της τον Ιώβ, επιτέλους βλασφήμα των Θεών, να πεθάνεις κι εσύ, να ησυχάσω κι εγώ. Είδατε? Τι είναι λοιπόν εκείνο που κάνει τώρα την γυναίκα του Ιώβ να στραφεί κατά του Θεού? Η υπάρχουσα εις την ψυχή της ιδιοτέλεια. Για να εξηγήσω, ιδιοτέλεια θα πει όταν τα θέλω για λογαριασμό μου τα πράγματα. Δηλαδή, με κοιτάζει, σε κοιτάζω. Δεν με κοιτάζει, δεν σε κοιτάζω. Αυτό θα πει ιδιοτέλεια. Ώστε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Πιστεύω ότι εξηγεί το φαινόμενο, ότι ελέγχει. Αλλά εκτός όμως από αυτήν την όθηση προς βλασφημία, η οποία προέρχεται από τα βαθέα του ανθρώπου, προσέξτε τι σας είπα, από τα βαθέα του ανθρώπου, διότι μόνο εκεί στα βαθέα του ανθρώπου υπάρχει όλη η πραγματική κατάσταση του ανθρώπου σε σχέση με το Θεό, τα οποία βαθέα μόνο ο Θεός βλέπει, μόνο εκείνος μπορεί να ερευνήσει. Ούτε και αυτός ο άνθρωπος ακόμη δεν δίδεται να κοιτάξει με τεναργίας, με τα καθαρότητος μέσα εις αυτό το βάθος της ψυχής του. Πρέπει να ξέρετε εδώ μια μικρή παρένθεση να σας κάνω, ότι πολλάκι σε αυτός ο Θεός δεν επιτρέπει να δει ο άνθρωπος το βάθος της ψυχής του, άστο ότι είναι πολύ δύσκολο να το δει, αλλά και ο Θεός δεν το επιτρέπει πολλάκις, διότι ο άνθρωπος θα τρόμαζε εάν έβλεπε το βάθος της ψυχής του, αυτό που λέει η ψυχολογία ασυνείδητο. Θα τρόμαζε. Όταν όμως κανείς αρχίζει να επομίζεται το έργο της σωτηρίας του, δεν αρκείται εις το να περιορίσει τον εαυτό του από το να μην κάνει ένα κακό, αλλά θέλει επιπλέον να ξεριζώσει αυτό το ασυνείδητο, δηλαδή να κατέβει εις αυτά τα έγκατα του ασυνειδίτου του, μέσα εις αυτό το σκοτάδι της ψυχής του, και εκεί να δώσει φως και αγιασμόν. Εάν κανείς έχει διαβάσει ποτέ ψυχολογία, μπορεί να καταλάβει τι τρομακτικά δύσκολο είναι αυτό, που ακόμη η ψυχολογία θα έλεγε ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να φτάσει εις τα άδυτα της ψυχής του. Είναι αδύνατον. Και όμως αγαπητοί μου, αυτό το επιχείρησαν με τρομακτικών κόπων και με τρομακτικές αποκαλύψεις οι Άγιοι του Θεού. Ιδίως οι ασκητές, ιδίως εις την έρημον οι ασκητές, το έργο των ασκητών είναι έργο προς τα μέσα, είναι αυτή η επίπονος, η επίμονος κάθοδος προς το ασυνείδητο, και βλέπει διαρκώς κανείς να ανοίγεται το ασυνείδητο, να βλέπει τον πραγματικό του εαυτόν, με ταπείνωση πολύ να τον ικτύρει και όλο να κατεβαίνει και όλο να κατεβαίνει. Είπαμε ταπείνωση πολύ, διότι αν δεν υπάρχει ταπείνωση, τότε και στραφεί κανείς προς το βάθος του ασυνειδήτου του, τότε θα πάθει τρομακτική ζημία, μπορεί να τρελαθεί, μπορεί να πάθει συμπλέγματα φοβερά. Γι' αυτό ο Θεός δεν επιτρέπει να δούμε το ασυνειδητό μας, αν προηγουμένως με τη χάρη του δεν ξεκινήσουμε για το έργο αυτό. Η ψυχολογία το λέγει αυτό το πράγμα. Η ψυχολογία εξάλλου μας δείχνει μερικά πράγματα. Κάνει πολλά λάθη η ψυχολογία, θα σου το πω και αυτό το πράγμα. Αλλά ωστόσο μας δείχνει μερικά και μας βοηθάει. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Αλλά λέγει ότι ο άνθρωπος όταν δει το ασυνείδητό του, δει ποιος είναι και δεν έχει ταπείνωση, τότε τρομάζει. Επί παραδείγματι, φαίνεται, σας το έχω ξαναπεί αυτό το σημείο, ότι υπάρχει λανθανόντως μία γενετήσια διαστροφή μέσα μας, που πρέπει να σας πω ότι αν όχι 100%, 99%, εγώ θα σας έλεγα 100%, λανθανόντως υπάρχουν λίγο ή πολύ όλες οι διαστροφές, οι γενετήσιες μέσα στον κάθε άνθρωπο. Απλώς είναι σε μικρό μέγεθος, είναι στο ασυνείδητο και εκεί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Και λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει μια φυσιολογική τοποθέτηση. Κουβαλάει μέσα του όμως όλα αυτά τα σημεία της διαστροφής, όλα. Μάλιστα σε στιγμή που θα του δοθεί μια ευκαιρία, μπορεί να ξεπεταχτεί από το ασυνείδητο εκείνο το κάτι και να το ζήσει, ο ίδιος δεν να τρομάζει πως το έκανε αυτό και να απορεί, μα εγώ πως το έκανα. Κι όμως ξεπετάχτηκε από μέσα σου για μια στιγμή, σε δεδομένο χρόνο, αυτό το κάτι και το διέπραξες. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση και είτε από τον εαυτό του έρθει η γνώση σε αυτή, είσαι τέτοιος, είτε του το πει ο κόσμος απ' έξω, είσαι τέτοιος, και δεν έχει ταπείνωση, θυμώνει, οργίζεται. Αλλά μετά από τον θυμών και την οργή, τα βάζει με τον εαυτό του και αρχίζει μια πάλι περίεργος, όχι να βγάλει αυτό το κάτι, αλλά προσέξτε, όχι να βγάλει αυτό το κάτι το οποίο υπάρχει στον ασκητή, αλλά προσέξτε, να διασώσει την φήμη του ότι δεν είναι αυτό το κάτι, να διασώσει τη φήμη του, και μέσα στην προσπάθειά του να διασώσει τη φήμη του, ενώ ξέρει κάτι στο βάθος ότι είναι αυτό το κάτι, αρχίζουν τα συμπλέγματα, τα αισθήματα κατωτερότητος, και η ψυχή αρχίζει να υφίσταται μια κακοποίηση. Η προσωπικότητα της αρχίζει να υφίσταται μια κατάσταση κακοποίησεως, που στο τέλος ο άνθρωπος αυτός δύναται να αρρωστήσει ψυχικά. Γι' αυτό δεν τολμά ο άνθρωπος, αν δεν έχει ταπείνωση, να στραφεί προς το ασυνείδητό του. Τώρα παρεπιπτόντως σας το είπα αυτό, ήταν έξω από το θέμα μου, για να σας πω πόσο ο Θεός μπορεί να δει τα καταβαθά μας και πως και εμείς μπορούμε να στραφούμε προς τα μέσα χωρίς πάντα να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν, εκτός, αγαπητοί μου, από το τι υπάρχει μέσα μας, το οποίο μας προωθεί δια να βλασφημίσουμε το Άγιο Όνομα του Θεού, υπάρχει και ένας εξωτερικός παράγων, πάλι θα σας σημειώσω εδώ εν παρόδο, τον οποίον η ψυχολογία δεν παραδέχεται. Γι' αυτό και τελικά είναι ατελής, έστω και αν επικαλείται διε αυτήν το στοιχείο της επιστήμης, και τα μέσα του επιστητού είναι ο διάβολος. Είναι ο διάβολος. Διάβολο είναι γνωστό, δεν παραδέχεται η ψυχολογία. Τι κάνει ο διάβολος? Ο διάβολος, αγαπητοί μου, είναι αυτή η δύναμη, η αέξω από εμάς, που έρχεται να βοηθήσει εις εκείνο που υπάρχει μες στην ψυχή μας, να οπωσδήποτε να βλασφημίσουμε τον Θεό. Διότι ο ίδιος ο διάβολος είναι ο βλασφημών των Θεών. Με τη διαφορά μόνο πως το ελαττήριο που όθησε τον διάβολον δεν ήταν η ιδιοτέλεια με την έννοια που εμείς τη ζούμε, αλλά ήταν η υπερηφάνεια. Γι' αυτό οι θέσεις του διαβόλου ως βλασφήμου στόματος είναι πολύ δεινοτέρα και φοβεροτέρα από τη θέση του ανθρώπου. Διότι όταν εγώ για μια στιγμή υποφέρω από υλικάς ανάγκας ή είμαι άρρωστος, εάν προβώ σε μια βλασφημία, το κάνω γιατί κάτι μου λείπει. Για τον διάβολο όμως, όταν προέβει στην υπερηφάνεια, δεν του λείπει τίποτα. Γι' αυτό είναι δεινοτέρα η βλασφημία, η προερχομένη από τον διάβολο. Και να φανταστείτε ότι αυτή η βλασφημία, την οποία κάποτε μετέρχεται και ο άνθρωπος ως υπερήφανος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, είναι διαβολική βλασφημία και είναι φοβερά. Είναι φοβερά και ασύστολος, που κανείς μπροστά σε αυτήν πραγματικά μπορεί να τρομάξει. Για να καταλάβουμε αυτό, θα πάρουμε και το αντίθετο. Αυτά που σας είπα, δηλαδή, για να τα κατανοήσουμε, θα πάρουμε και το αντίθετο. Μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει μία ροπή προς το Θεό. Έμφυτεση. Αυτή τώρα η ροπή προς το Θεό ως έμφυτος υποβοηθείται από μία εξωτερική δύναμη. Είναι η Θεία Χάρις. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι εξωτερική δύναμη σε αυτή. Είναι το κατατεθειμένο στην ψυχή μας και το εξωτερικό. Αυτά τα δύο μαζί ενούνται Θεία Χάρις και ροπή έμφυτος της ανθρωπίνης ψυχής και ευλογούν τον Θεό. Καταλάβατε? Όπως λοιπόν η στροφή, το κατάβαθό μας, εκείνο που θέλει να στραφεί κατά του Θεού, συνευδοκεί με τον διάβολο, έτσι το ίδιο κατάβαθό μας σαν ροπή προς το Θείο, συνευδοκών με το Πνεύμα το Άγιον, με τη χάρη του Θεού, ευλογεί το Θεό. Θέλω δηλαδή να καταλάβουμε, και έχει πολύ αξία αυτό, γιατί θα δείτε στο τέλος του θέματός μας ένα τεράστιο θέμα, το οποίο γίνεται αφορμή πολλών κακών, ότι εκτός από τη δική μας ψυχή είναι και μία εξωτερική δύναμη, ο διάβολος. Θέλω παρακαλώ να το χωνέψετε καλά αυτό το σημείο. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί πολλάκις καταφθάνουν άνθρωποι ασθενούντες ψυχικά από την άγνοια του θέματος και από τη σύγχυση εσωτερικής και εξωτερικής δυνάμεως. Η βλασφημία έχει μία ευρία έννοια. Δεν είναι αυτό φυσικά που ακούμε να βλασφημούν οι άνθρωποι έξω. Έχει μία ευρία έννοια. Καταρχάς, δύναται να είναι εις των λογισμών η βλασφημία, δύναται να είναι εις των λόγων, εις τα λόγια, όπως δύναται να είναι και εις τα έργα η βλασφημία. Δηλαδή, να λέμε για σκέψεις βλάσφημες, να μιλάμε για λόγια βλάσφημα, αλλά να μιλάμε και για έργα βλάσφημα. Έργα βλάσφημα. Λάβετε υπόψη όταν ο Ιουλιανός θέλησε να καταργήσει τον χριστιανισμό, προσπάθησε να αναστηλώσει τους αρχαίους ναούς, να αναστηλώσει τα αρχαίας θυσίας, αυτά τα έργα, δια να αναστηλώσει την αρχαία θρησκεία. Αυτό ήταν μια καθαρή βλασφημία, η οποία βλασφημία ήταν μέσα σε αυτά τα έργα κλπ. Ακόμη η βλασφημία στρέφεται κατά του Θεού, στρέφεται κατά των έργων του Θεού, όπως είναι τα κτίσματα. Βλέπετε ανθρώπους να βλασφημούν τις πέτρες, το σίδερο, τη βίδα που δεν πήγε καλά εκεί με το κατσαβίδι, βλασφημούν τη βίδα, το ξύλο. Αυτά είναι τα έργα του Θεού. Όπως βλασφημούν και κατά των μεθόδων του Θεού. Αυτά τα τρία. Να δούμε έτσι σε 2-3 σημεία την ευρύτητα του φαινομένου της βλασφημίας. Καταρχάς, βλασφημία είναι η μη ορθή απόδοση των ιδιοτήτων του Θεού και των ενεργειών του. Άκρα δε περίπτωσης εμπροκειμένο είναι η αίρεσης. Όταν επί παραδείγματι λέμε ότι ο Θεός δεν είναι αυτό αλλά είναι εκείνο, ενώ δεν το λέγει αυτό η Αγία Γραφή, αυτό είναι βλασφημία. Και αν μεν υπάρχει συστηματική προσφορά αυτής της βλασφημίας και οργανωμένη, τότε αυτή η βλασφημία λέγεται αίρεσης. Λέμε ότι ο χιλιασμός είναι βλασφημία. Γιατί δεν δέχεται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν δέχεται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, δεν δέχεται την θεότητα των θεών ως Άγιων Τριαδικών. Αυτό είναι βλασφημία. Και δει η υψίστη βλασφημία. Αν το πει κανείς απλά μόνο, τότε δεν δίνεται να χαρακτηριστεί αίρεσης. Αν το οργανώσει όμως, το συστηματοποιήσει, το στηρίξει και το διαδώσει, τότε έχουμε το φαινόμενο της αιρέσεως. Και πάσα αίρεσης είναι βλασφημία. Να το ξέρετε αυτό. Πάσα αίρεσης. Ακόμη, πάσα παρέκκλησης και πάσα διαστροφή της αληθείας της Ευαγγελικής είναι αίρεση. Άλλο τώρα αν αυτή η αίρεση, η διαστροφή αναφέρεται εις το δόγμα ή αναφέρεται εις την ηθική του Ευαγγελίου. Αν επί παραδείγματι πει κάποιος ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει εγκρατής μέχρι το γάμο του και ότι πρέπει να μετέλθει την ανηθικότητα την πορνεία, διότι αυτό είναι το σωστό, και του υποδεικνύεται ότι αυτό δεν το λέγει ο Λόγος του Θεού, και ο Λόγος του Θεού επιμένει στην εγκράτεια και εκείνος λέγει όχι, τότε είναι, μετέρχεται αίρεση. Αίρεση όχι επί δογματικού επίπεδου, αίρεση επί ηθικού επίπεδου. Όταν λέγει ο άλλος και ποιος είδε την κόλαση και τον παράδεισο, εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος, αυτό είναι αίρεση, αίρεση επί δογματικού επίπεδου. Δεύτερον, αίρεση δίνεται ακόμη να χαρακτηριστεί, συγγνώμη, βλασφημία δίνεται να χαρακτηριστεί και μία αντίθεως συμπεριφορά. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον εαυτόν του βλάσφημον πριν γνωρίσει τον Χριστό. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. Τον πρώτερον όντα βλάσφημον, λέγε τον εαυτόν του βλάσφημον, και διώκτην και υβριστήν, αλληλεήθην, όμως αλληλεήθηκα ότι αγνοών επίησα εν απιστία, ευρισκόμενος εν απιστία ενήργησα εν αγνία. Βλέπετε όμως ότι χαρακτηρίζει τον εαυτόν του ως πράγματι βλάσφημον. Τρίτη περίπτωση είναι η μη συνέπεια της πίστεως μας προς τον τρόπο της ζωής μας. Αυτό το τρίτο, αγαπητοί μου, είναι ειλικρινά το μεγαλύτερο. Είναι εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού, διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Εσείς είσαστε η αιτία, εσείς οι δικοί μου οι άνθρωποι, να βλασφημείτε το όνομά μου εις τους έξω του χώρου της πίστεως ανθρώπους, δηλαδή από τους εθνικούς. Είναι πολύ ωραία και χαρακτηριστική εμπροκειμένο, η περικοπή εκείνη από τη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που στέλνει στους Κορινθίους που είχαν μεγάλους καυγάδες και η αγάπη είχε εξοριστεί από την εκκλησία της Κορίνθου. Θα σας τη διαβάσω την περικοπή αυτή, είναι πολύ ωραία. «Εν τι μη βλασφημείτε», λέγει ο Θεός δηλαδή, «εν το μη ποιήνει μας», τους χριστιανούς, «αλέγομεν». Με το να μη κάμνομε εκείνα που λέμε. Σε αυτό λέγει βλασφημείτε ο Θεός. «Τα έθνη γάρ, ακούοντα εκ του στόματος ημών τα λόγια του Θεού, ως καλά και μεγάλα θαυμάζει». Οι εθνικοί ειδωλολάτρε, ακούοντας τα λόγια του Θεού σαν καλά και μεγάλα, πραγματικά τα θαυμάζει. Έπειτα, καταμαθώντα τα έργα ημών, ότι ουκέ στην άξια των ρημάτων ον λέγομεν, ένθεν εις βλασφημίαν τρέπονται, λέγοντες είναι μύθον τεινά και πλάνη. Μετά σκύβουν και βλέπουν τα έργα μας, τα οποία δεν συμφωνούν με τα λόγια του Ευαγγελίου, και ευθύς βγάζουν το συμπέρασμα, στρεφόμενοι βλασφημίαν πλέον, ότι και το Ευαγγέλιο είναι μύθος, παραμύθι και πλάνη. Ας έβλεπαν σήμερα οι άθεοι, αγαπητοί μου, τη ζωή των χριστιανών να είναι ζωή ζωντανή, και τότε ας τολμούσαν να πούν ότι ο Χριστός δεν είναι εν ημίν. Αλλά επειδή δεν βλέπουν ζωντανή ζωή, βλασφημούν οι σύγχρονοι άθεοι και λέγουν «ξεπεράθηκε ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο είναι χρεοκόπησε, όλα ή το ψευδί ήταν ένας μύθος που πέρασε». Γιατί η ζωή μας είναι άτονη. Αυτά που λέει ο Άγιος Κλίνης εις τους Κορινθίους έχουν αμεσοτάτη την εφαρμογή σε μας. «Όταν γαρακούσος είπαν ημών ότι λέγει ο Θεός, ου χάρις ημίν ή αγαπάτε τους ακούοντας ημάς, τους αγαπώντας ημάς, αλλά χάρις ημίν ή αγαπάτε τους εχθρούς και τους μισούντας ημάς», ταύτα όταν ακούσασι θαυμάζουσι την υπερβολή της αγαθότητος. Όταν ακούσουν από το Ευαγγέλιο να λέγει ο Χριστός, ποια χάρη έχετε αν αγαπάτε τους εκείνους που σας αγαπούν, χάρη έχετε αν αγαπάτε εκείνους που σας εκφραίνονται. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Το ακούν οι άπιστοι και θαυμάζουν. Όταν δε είδωσι ότι ου μόνον τους μισούντας ουκ αγαπώμεν, αλλά ότι ουδέ τους αγαπώντας. Όταν δουν όμως οι άλλοι ότι φτάσαμε όχι μόνο να μην αγαπούμε, όχι μόνο να μην αγαπούμε εκείνους που μας μισούν, αλλά να μην αγαπούμε και εκείνους που μας αγαπούν, καταγελώσει ημάν και βλασφημείτε το όνομα. Τότε γελάν, κοροϊδεύουν και τότε βλασφημείτε το Άγιο Όνομα του Θεού. Και τέλος, ίσως πολλά άλλα θα ήσαν, αλλά στα χειολογώ αυτά τα 3-4, είναι όλα εκείνα τα αισχρά λόγια, τα ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως εκφερόμενα από το στόμα μας και στρεφόμενα εναντίον του Θεού, εναντίον Αγίων προσώπων, εναντίον Αγίων αντικειμένων, το κανδύλι, την εικόνα, το κερί κλπ, εναντίον Αγίων αντικειμένων, καθημερινά πολλάκις, χωρίς να υπάρχει αληθής λόγος. Είναι δηλαδή οι κοινές βλασφημίες κατά των θείων που ακούμε καθημερινά στην αγορά, στους δρόμους, στα σχολεία και στα σπίτια. Εις των παλαιών νόμων, δηλαδή των δεκάλογων, που μόλις μάλιστα είχε δοθεί στους Εβραίους, δεν υπήρχε καμία διάταξη που να απαγορεύει ή να τιμωρεί τον βλάσφημον άνθρωπον. Όπως ομοίως, αν ανοίξουμε το πιδάλιον τους κανόνες της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει κανένας κανόν, ενώ τόσοι υπάρχουν που κανονίζουν τους μοιχούς, τους πόρνους, τους φωνείς, τους κλέπτας κτλ., δεν υπάρχει κανείς κανόν που να καθορίζει κάτι εναντίον του βλασφήμου. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε στην μαγεία. Καθορίζεται ότι τόσα χρόνια δεν θα κοινωνήσει. Αν όμως έρθει και μας πει ο άνθρωπος αυτός ότι βλασφημά τα θεία, και ρίξουμε το πιδάλιο να δούμε τι ακριβώς γράφει για τους βλασφήμους, αγαπητοί μου, δεν θα βρούμε κανέναν κανόνα που να ομιλεί εναντίον των βλασφήμων. Γιατί? Μήπως δεν είναι αμαρτία? Όχι. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανόνα. Τι σημαίνει αυτό ότι είναι πολύ μεγάλη αμαρτία? Είναι αδιανόητον δια χριστιανών, δια άνθρωπο που ευλαβείται και σέβεται τον Θεό και πιστεύει, να βλασφημίσει. Είναι αδιανόητον. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανόνα. Και συγκεκριμένα, ενώ δόθηκε ο νόμος και οι άνθρωποι απεδέχθησαν τον νόμο του Μωυσέως, τον νόμο του Θεού δια του Μωυσέως, μια μέρα ένας άνθρωπος που είχε μάνα Ισραηλίτισσα και πατέρα Αιγύπτιον ετσακώθηκε με κάποιον Ισραηλίτη, και πάνω εις τον θυμόν του αυτός ο άνθρωπος ευλασφήμισε το Άγιο Όνομα του Θεού. Όταν το άκουσαν οι άνθρωποι οι γύρω, εξεπλάγησαν, τον έπιασαν και πήγαν στον Μωυσέα και του είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος προέβη εις αυτό το φοβερό πράγμα. Ούτε ο Μωυσής εγνώριζε τι έπρεπε να τον κάνει τον άνθρωπο αυτόν. Σας είπα, δεν υπήρχε διάταξη, δεν υπήρχε νόμος. Τον έβαλαν φυλακή. Και τότε ο Θεός, ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό τι έπρεπε να κάνει για τον άνθρωπο αυτόν. Και ο Θεός απήντησε, θα λιθοβοληθεί. Ακούσατε, θα λιθοβοληθεί. Θα τον βγάλεις έξω, είναι στο Λεβιτικό αυτά γραμμένα, θα τον βγάλεις έξω από την παρεμβολή, το στρατόπεδο, θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του εκείνοι που τον άκουσαν να βλασφημεί, δηλαδή οι μάρτυρες, και κατόπιν άπασα η συναγωγή των Εβραίων, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ο καθένας θα πετάξει μία πέτρα επάνω του. Μπορείτε να φανταστείτε επάνω σε έναν άνθρωπο 2 εκατομμύρια πέτρες. Πρέπει να έγινε ένας πελώριος λόφος από πέτρες. Αυτή το η τιμωρία αυτού του βλασφήμου. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε στο σημείο αυτό. Η Καινή Διαθήκη ωστόσο ομιλεί για το θέμα της βλασφημίας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τίτον, μηδένα βλασφημήν, δεν πρέπει να βλασφημεί κανείς κανέναν. Και ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή γράφει, οι βλασφημούντες εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Αυτοί που βλασφημούν μέσα στην ίδια τη φθορά της βλασφημίας των θα καταστραφούν και θα φθαρούν. Κομιούμενοι μισθών αδικίας, φέροντες, θερίζοντες μισθών αδικίας. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εφεσίους λέγει, πάσα βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Ας φύγει από σας κάθε βλασφημία και κάθε κακία η οποία μπορεί να υπάρχει μέσα σας. Εδώ βέβαια το τελευταίο πάσα βλασφημία έχει την ευρία έννοια, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που σας ανέφερα, τις τρεις της Καινής Διαθήκης είναι περισσότερες, μη καμιά δεκαριά. Αναφέρονται κυρίως εις την ευρία μορφή της βλασφημίας, κυρίως. Εν τούτης, είναι μερικοί που νομίζουν ότι ναι μεν αμαρτία είναι να βλασφημίσει κανείς τα θεία, αλλά δεν είναι όμως αμαρτία να βλασφημίσει τον διάβολο. Και μάλιστα το επιχείρημα είναι ότι επιτέλους ο διάβολος είναι άξιος πολλής βλασφημίας, διότι είναι διάβολος και πρέπει να τον βλασφημούμε. Είναι πλάνη, αγαπητοί μου, αυτό. Και είναι πλάνη διότι ο διάβολος, έστω διάβολος, δεν πάβει από του να είναι πλάσμα του Θεού. Το φαντάζεστε αυτό? Και αν θέλετε μαρτυρία του πράγματος, η Αγία Γραφή η ίδια. Πηγαίνουμε στην επιστολή του Ιούδα του αδελφοθέου, στην Καινή Διαθήκη, στο στίχο 9, γιατί όλη η επιστολή είναι ένα κεφάλαιο. Λέει το εξής: ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγεται περί του Μωυσέως σώματος. Εδώ μια διευκρίνηση. Υπήρχε μια παράδοση στον Εβραίων, η οποία πήρε θεόπνευστον χαρακτήρα αφού κατετέθη μέσα στην Καινή Διαθήκη, ότι το σώμα του Μωυσέως έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Διαβόλου, Σατανά. Και η διαμάχη αυτή, ή το γνωστό όντως ότι το σώμα του Μωυσέως ουδέποτε ευρέθη όταν πέθανε, ουδέποτε ευρέθη, το σημειώνει αυτό ιδιαίτερος η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ότι είχε κάμνει έναν φόνον εις την Αίγυπτον ο Μωυσής, όταν σκότωσε εκείνον τον Αιγύπτιον, θα ενθυμίστε, που έδερνε έναν Εβραίο, και τον εσκότωσε και τον έθαψε μέσα στην άμμο. Φυσικά το ελαττήριό του δεν ήταν ελαττήριον διαστραμμένου ανθρώπου και εγκληματίου, ή το μέσα σε μια ιερά αγανάκτηση που ο λαός του Θεού υπέφερε κάτω από τον ζυγόν των Αιγυπτίων, και μέσα σε αυτή την ιερά του αγανάκτηση προβαίνει στον φόνο του Αιγυπτίου. Όμως έκανε φόνο παρόλα αυτά, και έτσι γίνεται αντικείμενο διαμάχης. Αν έπρεπε το σώμα του τελικά να καταλήξει εις την κυριαρχία του διαβόλου ή στην κυριαρχία του Σατάν, του Θεού. Καταπληκτικό. Και απάνω σε αυτό τώρα ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας λέγει: όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, διακρινόμενος, ηγονίζεται με τον διάβολον για το σώμα του Μωυσέως, ούκε τόλμησε κρίση επενεγκήν βλασφημίας, αλείπεν επιτιμήσε εσύ Κύριος. Επάνω στη διαμάχη τους ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν ετόλμησε. Πάρτε παρακαλώ το ρήμα τολμώ και θα δείτε τι βγαίνει από εδώ. Δεν ετόλμησε να πει στον διάβολον κρίση λόγων βλασφημίας, να του πει είσαι τέρας, ξέρω εγώ, είσαι, δεν ξέρω τι είσαι. Τίποτα, ακούτε, τίποτα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ακούτε, τίποτα. Τι είπε? Επιτιμείς εσύ Κύριος να σε μαλώσει ο Θεός? Τίποτα, τίποτα. Ο Κύριος φτάνει να μας πει ότι αν πεις τον αδελφό σου μωρέ, η ρακά, ρακά είναι εβραϊκή λέξη και αναφέρεται στο μωρέ, δηλαδή βλάκα, λασμία, κατακτίσματος του Θεού και μάλιστα κατά της εικόνας του Θεού, είσαι ένοχος. Ακούτε, είσαι ένοχος, λέγει ο Κύριος. Ένοχος μάλιστα βαρυτά της ενοχής. Ανοίξτε στην επιτόρος ομιλία στο κατά Ματθαίον 5, 6, 7 κεφάλαιο να το βρείτε. Αυτή την έννοια έχει το μωρέ, δηλαδή υβρίζω την εικόνα του Θεού εν το προσώπο του αδελφού, τον οποίο ο Θεός έκανε νοήμονα και εγώ τον αποκαλώ ανόητον και βλάκα. Ακόμα, αγαπητοί μου, η βλασφημία είναι ένα σημείο εσχατολογικών. Όπως ο Κύριος μας έδωσε κάποια σημάδια ότι πλησιάζει η ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας και μας είπε ότι αυτό είναι ένα σημάδι, εκείνο ένα σημάδι, δηλαδή μας είπε ότι όταν δείτε εκείνο το φαινόμενο ή εκείνο το φαινόμενο, να ξέρετε, με το παράδειγμα μάλιστα των εκφιωμένων φύλων της οικιάς την άνοιξη, ότι εγγύς το θέρος, εκεί εγγύς το τέλος, πλησιάζει το τέλος. Το πιστεύετε ότι ένα στοιχείο από τα σημάδια του ερχομού της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας είναι η γενίκευση της βλασφημίας? Το γνωρίζετε αυτό? Ακούσατε το πως το λέγει προς τον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος: τούτο δε γίνωσκε, ξέρε καλά τούτο, τι, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπί. Τις τελευταίες ημέρες θα έρθουν, θα σταθούν δύσκολοι καιροί. Έσονται γαροί άνθρωποι, γιατί θα γίνουν οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι. Ακούσατε? Αλλά εκεί που πραγματικά βλέπει κανείς να είναι το θέμα της βλασφημίας στοιχείων της εσχατολογίας είναι το εξής. Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 13ο κεφάλαιο, διαβάζουμε τούτα: «Και εστάθην εγώ ή ο Ιωάννης επί την άμμον της θαλάσσης, και είδων εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων». Είδα, λέγει, από τη θάλασσα να αναδύεται, να ανεβαίνει ένα θηρίο. Συμβολικά αυτά, ε. Έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Αυτά κέρατα και οι κεφαλές είναι βασιλείες και δυναστείες και περίοδοι βασιλειών. Και το να λέγει επάνω στα κεφάλια αυτού του θηρίου υπήρχαν ονόματα βλασφημίας, σημαίνει ότι εκείνοι που θα βασίλευαν, που θα κυβερνούσαν τον κόσμο, θα ήσαν εκείνοι που θα εστρέφοντο κατά του Ιησού Χριστού. Θα εστρέφοντο με πάσαν μανίαν και βλασφημίαν. Και εδόθη αυτό, το θηρίο δηλαδή, στόμα, εδώ τι σημαίνει παρεχωρήθη, λαλούν μεγάλα και βλάσφημα. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα και τα βλάσφημα τα οποία μπορούσε να λαλεί αυτό το θηρίο? Οι μεγαλαφίες είναι: δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, η επιστήμη μας ανέβασε στα αστέρια, δεν υπάρχει Θεός πουθενά, εμείς κατακτήσαμε τον κόσμο. Αυτά είναι τα μεγάλα λόγια. Εν ταυτό και βλάσφημα. Και ήδηξε το στόμα αυτού, το θηρίον, εις βλασφημίαν κατά του Θεού, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντας. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο Αντίχριστος που θα έχει δώσει, συγγνώμη, ο δράκον, ο διάβολος, που θα έχει δώσει εις το θηρίον αυτή την εξουσία να βλασφημά και να κυβερνά τον κόσμο, θα στραφεί στο τέλος κατά του Θεού. Και συνεπώς η τελευταία, θα λέγαμε, πράξης επάνω στη γη θα είναι η βλασφημία κατά του Θεού. Ναι, γιατί η βλασφημία είναι ένα σημάδι των εσχάτων καιρών. Θέλατε να το δείτε αυτό, να το πούμε λιγάκι πιο λιανά? Διότι θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κάτι που πολλάκι το έχουμε τονίσει, ότι όχι τότε αλλά και ανά πάσα στιγμή αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι, πολλοί έχουν γίνει αντίχριστοι, και αυτοί οι πρόδρομοι του αντιχρίστου, οι πολλοί αντίχριστοι, προβαίνουν σε αυτά που βλέπουμε στην εποχή μας, τα προδρομικά των εσχάτων. Είναι η διακομόδηση του Χριστού, πρωτοφανές, αγαπητοί μου, στην ιστορία 2000 χρόνων χριστιανισμού. Η διακομόδηση του Χριστού στα θέατρα και τον κινηματογράφο από χριστιανούς. Και να έλεγα ότι μη χριστιανοί εχάλκευσαν τα έργα αυτά. Καλώς. Οι χριστιανοί που πάνε και τα βλέπουν, και όχι μόνο τα βλέπουν, αλλά έχουν κριτική ευμενή υπέρ των έργων αυτών. Δεν είναι φοβερό σημάδι αυτό? Δεν είναι σημάδι αποδοχής, αποδοχής της βλασφημίας κατά του Χριστού? Ακόμη προβάλλονται βλάσφημα λογοτεχνικά έργα σε μια παγκόσμια κλίμακα. Καθημάς τα έργα του Καζαντζάκη, τα βλάσφημα, και δύο τελευταίος πειρασμός. Μου έλεγε μια μαθήτρια χθες, προχθές, η Κυριακή, μετά το κατηχητικό, ήθελε να είναι και παρούσα, μου έλεγε ότι, έλεγε η καθηγήτρια στο σχολείο, ότι ο Χριστός αισθάνθηκε τον τελευταίο πειρασμό επάνω εις των Σταυρών, αλλά όταν μιλεί περί τελευταίου πειρασμού, προφανώς υπήρχε και προτελευταίος και αντιπροτελευταίος, είναι πως πολλοί πειρασμοί. Και αυτός ήταν ο τελευταίος πειρασμός, με την υπόθεση της Μαρίας της Μαγδαληνής, διότι επιτέλους λέει άνθρωπος ήταν, και αυτό προέβλεπε και την ανθρωπίνη του φύση, και συνεπώς δεν μπορούσε παρά να έχει πειρασμούς. Εάν για τον Χριστό λένε αυτά, σκεφτείτε τώρα τι θα πούνε για τους οικιακούς αυτού που λέει ο Χριστός. Για μας τους ανθρώπους, αν τους πούμε ότι ναι αγαπητοί μου, μπορούμε να μείνουμε εγκατείς και μέχρι το γάμο μας και μέχρι που να πεθάνουμε, ψέματα λέτε, είσαστε υποκριτές. Εάν για τον Χριστό λένε αυτά, πόσο περισσότερο θα πούν για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν ζωή καθαρότητος και εγκρατείας. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, έχω προσέξει το εξής. Στον μαθητικό κόσμο των γυμνασίων μας και στον φοιτητικό κόσμο των πανεπιστημίων μας, μα δεν μπορώ να καταλάβω, ιδίως στις σχολές της, φιλολογίας, τις φιλοσοφικές σχολές, δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζει κανείς πως είναι οργανωμένο.
Ιδιαίτερος προβάλλεται από τους καθηγητές η ανάγνωση των έργων του Καζαντζάκη. Με ιδιαίτερο, με κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μόνο το ότι είναι οργανωμένη η πρόσφαση. Οργανωμένη προβολή. Όχι τώρα. Και να φανταστεί κανένα ότι είναι ο άνθρωπο ο οποίο είπε τα πιο βλάσιμα λόγια εναντίον του Ιησού Χριστού, που δεν στέλνει το να τα πει ούτε ο Θεό.
Κατά του Χριστού, όχι σε αυτό το σημείο όμως που μιλάει ο Καζαντζάκης. Όχι. Και του Πορφυρίου, του μαθητού του Κέλσου. Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτό το πράγμα δεν είναι σημάδι φοβερό? Δεν είναι σημάδι καταπτώσεως? Όπως ο Μίος, τι χριστιανικό προβάλλεται και δεν γίνεται αντικείμενο σχολείων, ηρωνίας, γέλωτος ποικίλου? Ακόμη αυτή η απιστία και αυτή η αθεία σαν αντίποδες του χριστιανισμού, τι άλλο είναι παρά η βλασφημία που βγαίνει από το στόμα του θηρίου που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να αναδύεται από την θάλασσα? Γι' αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά μόνον τούτο. Υπομονής χρία της Αγίης. Υπάρχει ανάγκη υπομονής εις τους πιστούς χριστιανούς. Ανάγκη πολλής υπομονής. Οδύρεται ο χριστιανός για αυτά τα οποία βλέπει, οδύρεται, κλαίει, βλέπει την επικρατούσα βλασφημία. Λόγο και έργο. Κλαίει και οδύρεται να προσέξει τον εαυτόν του μόνο. Τι είναι εκείνο που συνήθως ευωδώνει την βλασφημία? Είναι, αγαπητοί μου, η χαλαρά πίστης. Είναι η άγνοια. Είναι η επιπολαιότης, όταν ο άνθρωπος είναι ρηχός και δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει. Είναι η συνήθεια. Είναι περίεργο, αλλά ίσως το σοβαρότερο απ' όλα, η κακή συναναστροφή. Είτε περί μικράς ηλικίας ο λόγος, είτε περί μέσης ηλικίας ο λόγος, είτε περί ορίμου και μεγάλης και γεροντικής ηλικίας ο λόγος. Μη πει κανείς ότι ξέφυγε από μικρός να βλασφημά, διότι ξέφυγε από τις παρέες και ότι δεν κινδυνεύει στη μέση του ή στην γεροντική του ηλικία. Αν αυτά τα προσέξουμε, που είναι πραγματικά προϋποθέσεις βλασφημίας, τότε ουδέποτε μέσα μας θα αναπτυχθεί αυτό το γελιρόν πράγμα που λέγεται πλασμία. Αλλά υπάρχει, όπως σαφώς είδαμε, ότι εκτός από την βλασφημία που ενεργείται από μας αυτούς, και η εξωτερική δύναμη που είναι ο διάβολος. Τώρα ο δαίμον έρχεται ως δαίμον βλασφημίας να υποβάλει την βλασφημία, την ποικίλη κατά του Θεού μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου, χωρίς, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος να έχει υπευθυνότητα ή γνώση του πράγματος. Αλλά επειδή εδώ βλέπω το ρολόι μου ότι λέει 6 ώρα, και παρόλο που είχα σημειώσει να σας τα πω εξήγηλα και από την αρχή για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πρόκειται περί πολύ σοβαρού θέματος, αυτή η βλασφημία που βαλάει ο δαίμον της βλασφημίας μέσα μας, και έχω αρκετές σημειώσεις, γι' αυτό επιτρέψατε μου, για να μην σας αργήσω πολύ και σας κουράσω, να συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.